εξωτερικό, στη χειραρικό, πραγματικό. Στο τέλος, παραδίδει σειρά ειδικών τορικών ασκήσεων. Τα δακτύλια του έργου αποτελούν οι δύο επίδοτοι και τα δύο ειδικά κεφάλαια, ένα το περίπτυχο και ένα συνοπτικό για υμνολογικά θέματα. Στον πρώτο επίλογο δίνει ορισμούς της μουσικής σύμφωνα με μουσικούς, μουσικολόγους και συγγραφείς και τελειώνει απαριθμώντας τα ωφέλη που απορρέουν από αυτήν σύμφωνα με αρχαίους κυρίως συγγραφείς. Ο δεύτερος επίλογος αποτελεί ουσιαστικά μια σύντομη ιστορική επισκόπηση, η οποία φτάνει μέχρι και την Πατριαρχική Επιτροπή του 1881. Μελετώντας προσεκτικά τις σελίδες του έργου αυτού, μπορεί κανείς να εντοπίσει τόσο εκείνα τα σημεία που ο Κωνσταντινίδης θεωρεί κέρια για τη σπουδή της εκκλησιαστικής μουσικής, όσο και τα διδακτικά εργαλεία που μεταχειρίζεται, προκειμένου αυτά να γίνουν κατανοητά και να εντυπωθούν μονιμότερα στο μυαλό του μαθητή. Εάν μάλιστα πρέπει να δοθεί ένας χαρακτηρισμός στο έργο «Μελωδικές ασκήσεις, γυμνάσματα εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής», θα προτιμηθεί μάλλον ο όρος «διδακτικό εγχειρίδιο» παρά ο όρος «θεωρητικό». Διότι ο Κωνσταντινίδης συνειδητά αποφεύγει να εξαντλήσει τη θεωρία του κάθε κεφαλαίου, αφήνοντας πολλά για την προφορική παραδοσιακή διδασκαλία κατά τα πρότυπα των παλαιών διδασκάλων. Και με ναι τώρα την υπολογία, είναι μία κοιλή ανφέρομαι προς τους αρχαρίους. Δυνάμει γάρα γράψε πλήωνα, αλλά διότι των αρχαρίων αγανάκτηση και των πολλών σημαδίων των κόρων έγραψα την μικράν τάπτων προγύμναση, όπως μαρτυρούν οι ερωταποκρίσεις του ψευδο Ιωάννου του Δαμασκηνού και επεξηγεί ο αθηναϊκός κώδικας E968. Διότι αδύνατον είναι να μάθει την αστέχνη χωρίς φωνής ζώσης και μόνον διαγράμματος. Το θέμα που δείχνει να απασχολεί τον δάσκαλο Κωνσταντινίδη, περισσότερα από όλα τα άλλα, είναι αυτό της πιστής ρυθμικής απόδοσης των μουσικών κειμένων. Και φαίνεται η έρνοια του όχι μόνο από το σχετικό με το ρυθμό και τη ρυθμική αγωγή κεφάλαιο, αλλά και από το γεγονός ότι σε διάφορα σημεία του κειμένου του επανέρχεται με εμβόλυμες συνοπτικές παρατηρήσεις. Έχοντας επαναλάβει σε τρία διαφορετικά κεφάλαια την έννοια του απλού χρόνου, προτρέπει τους μαθητές του στη ρυθμική ανάγνωση των μουσικών κειμένων. Έχοντας αντιληφθεί την δυσκολία που παρουσιάζουν οι ακριβείς μέτρες των γοργών, διγόργων και τριγόργων, είναι τα δύο τέταρτα και τα τρία τέταρτα στη κλασική μουσική, προτρέπει, παραδίδει στα σχετικά κεφάλαια μια λεπτομεριακή περιγραφή των απαιτουμένων κινήσεων του χεριού, ώστε να χωριστούν με απόλυτη ακρίβεια οι θέσεις και οι άρσεις. Προκειμένου να γίνει πιστικότερος, ανάγει την πιστή ρυθμική απόδοση των μουσικών κειμένων σε καθοριστικό παράγοντα για το ζωντάνημα των άψυχων μουσικών κειμένων. Παρ' όλα αυτά, μια παρατήρησή του για ένα αυτονόητο ρυθμικό θέμα φαντάζει μάλλον διονάζουσα, ότι δηλαδή, κατά την χοροδιακή εκτέλεση ειδικά, οι ψάιτες οφείλουν να διακόπτουν με την φωνή στα σημεία πάψεων, αλλά να εξακολουθούν να μετρούν εν σιωπή τον χρόνο που αυτές απαιτούν. Θα μπορούσε να κατηγορηθεί ο Κωνσταντινίδης για στήρα ίσως αιμονή επάνω στα ρυθμικά θέματα, εάν δεν ερχόταν προς επιβεβαίωσή του δυστυχώς, στα 1987, ο από τον πατριαρχικό περίβολο προερχόμενος πρωτοψάλτης, Θρασίβουλος Στανίτσας, καταφερόμενος εναντίον των ψαλτών της εποχής του, σε μία μαγνητοφωνημένη συνομιλία του με τον συγγραφέα Χρήστο Σιούν. Λέει λοιπόν ο πρωτοψάλτης, κάθε μάθημα έχει την χρονική του αγωγή. Αυτοί δεν έχουν αγωγή πρώτα-πρώτα. Αυτοί οι μαρφαρόνοι μάθαν ένα παρεστηγμένο και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και βλέπει στα χέρια τους κατρακυλάνε μία πάνω, μία κάτω, χωρίς να ξέρουν πού είναι οι θέσεις και πού είναι η άρση, πού είναι το δίγορκο και πού είναι το τρίγορκο. Δεν βγαίνει. Με τον δύσιμο και πάλι δύσκολα βγαίνει. Με τον απλό βγαίνει πρώτα και με τον δύσιμο παρουσιάζεται. Παρόλο που ο Κωνσταντινίδης έχει πλήρη συνείδηση της αδυναμίας που τόσο οι μαθητές όσο και πολλοί ψάλτες παρουσιάζουν στο ζήτημα του ρυθμού, δεν επιλέγει για την εκτέλεση των εκκλησιαστικών μελών τον εύκολο δρόμο του δυσίμου, όπως ο Στανίτσας προτείνει. Μάλιστα, δηλώνει από τη δεύτερη κιόλα σελίδα του έργου του. Συνήθως, οι ψάλτες ψάλουν τα μέλη με δύσιμο. Με ρίζο δηλαδή των τετράσιμων σπονδίων, κακώς κατά τη γνώμη μου. Θεωρεί ως αρμόζοντα τα εκκλησιαστικά μέλη των τετράσιμων σκοτειμένων, των οποίων και ταυτίζει με τον σπονδίο, κινδυνεύοντας να κακοχαρακτηριστεί ως ευρωπαϊστής. Διότι όπως συνεχίζει ο Θρασίβουλος Στανίτσας, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χωράει άλλος ρυθμός. Μετά τον δύσιμο που χρησιμοποιούν αυτοί, ο συνεπτυγμένος. Πού τον βρήκαν τον συνεπτυγμένο, σε ποιο θεωρητικό γράφει περί συνεπτυγμένου, σε κανένα. Αυτό είναι ευρωπαϊκής φύσεως κατασκεύασμα. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Πράγματι, ο όρος συνεπτυγμένος είναι ευρωπαϊκής φύσεως κατασκεύασμα που πρωταϊσάγεται στα θεωρητικά εγχειρίδια της αντινής μουσικής από τον Ιωάννη Μαργασιώτη στα μέσα του 20ου αιώνα. Ουσιαστικά ο όρος δεν υφίσταται σε κανένα θεωρητικό, ειδικά του 19ου αιώνα, αλλά ο συγκεκριμένος τρόπος ρυθμικής εκτέλεσης που αντιπροσωπεύει περιγράφεται ήδη στο έργο του Χρυσάνθου Θεωρητικό Μέγα της Μουσικής με τον όρο Σπονδύλος Απλούς, ο οποίος αποτελείται από δύσιμη θέση και δύσιμη άρση. Όσον αφορά δε και τον Σπονδύο Μίζωνα, που ο Κωνσταντινίδης ταυτίζει με το οκτάσιμο ρυθμικό μέλος, ο Χρύσανθος έχει ήδη αναφερθεί και στο Σπονδύο Διπλούν με την τετράσιμη θέση και την τετράσιμη άρση. Ο Κωνσταντινίδης δεν επιδιώκει να ενταχθεί σε καμία από τις αντιμαχόμενες για το τόσο κέριο ζήτημα παρατάξης, αλλά ως δάσκαλος να προσφέρει τον χαμένο κρίκο προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ειδικά μέσα στα μαθητικά μυαλά. Και το γεφυρώνει όπως μόνο ένας κάτοχος διητής μουσικής παιδείας θα μπορούσε. Χωρίς προσωπικές ερμηνείες και άκαρπες μακρολογίες, επικαλούμενος απευθείας την λιγότερο αμφισβητημένη ηγή της νέας μεθόδου, τον Χρύσανθο και το θεωρητικό του του 1832. Αυτή η ευκολία του στο να κινείται δίχως διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και την βυζαντινή μουσική θεωρία, τον κάνει συχνά να δανείζεται όρους από την πρώτη, προκειμένου να γίνει παραστατικότερος, ίσως κατανοητότερος. Υπήρξε άλλωστε γνωστός και ως μαέστρος μαντουλινάτας και χοροδιών ευρωπαϊκής μουσικής. Δεν δίστασε μάλιστα, ανταποκρινόμενος στις επιταγές του καιρού του, να εντάξει στις συλλογές βυζαντινών συνθέσεων και δίφωνες για ανδρική χοροδιπία, καθώς και δίφωνα λειτουργικά και τα χέρια νύμφια νύμφευτε και αλληλούια των χαιρετισμών σε δίφωνη αρμονική μορφή. Έτσι, χωρίς δισταγμό, ονομάζει τους χαρακτήρες της βυζαντινής μουσικής φαγκόσιμα, την κλίμακα σκάλα και τις χορδές πραγμίδες. Προχωρά μάλιστα ακόμα περισσότερο, χωρίς αυτή τη φορά να πρωτοπορεί, υποκαθιστώντας τον πιθανώς δυσνόητο όρο της τότες πτώγκη που προορίζεται για τους σταθερούς πτώγκους των τετραχόρδων και πενταχόρδων με τους όρους βάση και κορυφή. Και πράττει κάτι τέτοιο, διότι όπως και άλλη θεωρητική της γενιάς του, αντιλαμβάνεται τα τετράχορδα και πεντάχορδα όπως τα αντίστοιχα στην ευρωπαϊκή μουσική διαστήματα. Μέσα από αυτό το πνεύμα, μεταφέρει τους όρους βάση και κορυφή και στις φορές, προκειμένου να συστηματοποιήσει και να διευκρινίσει τη λειτουργία τους. Έτσι, ονομάζει φθορές βάσεων όσες τίθενται στη βάση των τετραχόρδων και πενταχόρδων, δημιουργώντας τονιαία διαστήματα του βαρέως προς τα οξύ, και φθορές κορυφής εκείνες που τίθενται στην κορυφή τους, δημιουργώντας τονιαία διαστήματα από το οξέως προς το βαρύ. Μέσα στην ευρύτερη τάση του Κωνσταντινίδη, να ομαδοποιεί τα δεδομένα του, μπορεί να ενταχθεί και η μάλλον ατυχής κατάταξη των συμπλοκών των χαρακτήρων σε τρεις κατηγορίες. Της καταπαράθεση, της κατένεια και της καθολικές και ολοκληρωτικές. Όσον αφορά δε τις μαρτυρίες των φτώχων της φυσικής διατομικής κλίμακας του διαπασών συστήματος, τον οποίο η γραφή είναι δυσκολομνημόνευτη για τον αρχάριο μαθητή, τις χωρίζει πρώτα σε τρεις ομάδες και μετά επινοεί τους αναγκαίους όρους με βάση κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κάθε ομάδας. Έτσι, τα τέσσερα πρώτα μαρτυρικά σημεία που βρίσκονται κοντά στη βάση της κλίμακας, νη, πα, βου, χα, τα ονομάζει χαμηλά. Η δεύτερη ομάδα των δύο μαρτυρικών σημείων, δι και, επειδή στο κέντρο τους φέρουν τις χαρακτηριστικές δύο τελείες, τα ονομάζει μέσα. Και τα δύο τελευταία, ζω, μη, παίρνουν την ονομασία οξέα, διότι παίρνουν επάνω δεξιά μία οξία. Αυτή η τάση του Κωνσταντινίδη για την νόηση όρων βασισμένων στο ίδιο το μουσικό φαινόμενο, προκειμένου αυτό να εντυπωθεί καλύτερα στο μυαλό του μαθητή, βρίσκει το αντιπροσωπευτικότερο ίσως παράδειγμά της στην περίπτωση του δευτέρου ήχου. Επειδή ο δεύτερος ήχος δανείζεται για τα ερμολογικά μέλη του κλίμακα του πλαγιού του, την ονομάζει δανειστική. Σε αντιδιαστολή με την βασική κλίμακά του, ονομάζει εκκλησία. Παρόλο μάλιστα που με μια ανεπιπόλαιη ματιά θα μπορούσε ο Κωνσταντινίδης να κατηγορηθεί ως ευρωπαϊστής και σαφώς επηρεασμένος από τη μεθοδολογία και τη συστηματοποιημένη γνώση που η ευρωπαϊκή μουσική του έχει προσφέρει, μία προσεκτικότερη ματιά επάνω στο έργο του προσφέρει αποδείξεις όχι μόνο για μια στέρεη προσκόλληση στη φιλοσοφία της νέας μεθόδου, αλλά και ενδείξεις για, αν μη τι άλλο, σεβασμό της παλιάς, όπως αυτός του εμφυσίθηκε από το δάσκαλό του Νουδέα Καμαράδου. Έτσι, αντί να δώσει σε σχεδιάγραμμα ή σε πίνακα τους χαρακτήρες της βυζαντινής μουσικής, μεταχειρίζεται έστω και μόνο ως σχήμα το δέντρο της παραλλαγής στο τόσο προσφυλές στην παλαιά μέθοδο. Για τον εξωστρακισμό του οποίου θριαμβολογεί ο Θάμερης στο μη εκδοθέντα τελικά πρόλογο της εισαγωγής εις το θεωρητικών και πρακτικών της εκκλησιαστικής μουσικής του Χρύσανθου. Η είσοδος της φιλοσοφίας στην Ελλάδα δεν άρχισε να εμφανίσει από την όψη μας και τα γυρίως από σας κατρευόμενα δέντρα της μουσικής, εις τον οποίο την κατάληψη πολύ εθυσίαζαν των πολύτιμων καιρών της νεότητός του.